Tere kuulema 3933. keskpäeva saadet on esmaspäev 13. mai, millest täna räägime. Nädala lõpus tuleb Nasva klubis esinduslik kassinäitus. Me püüame telefonile näituse ühe korraldaja Diana Hirve. Uurime, palju siis kasse näitusele tuuakse ja mida nad seal teevad, milline võiks olla siis ka meie inimeste huvi selle näituse vastu. Siis me loodame täna stuudiosse kutsuda ka Riho Terrase, kes kandideerib ka Europarlamenti. Räägime elust turvalisusest Eestis ja piiri taga. Ja kui aega üle jääb, siis võtame ette ka rahvatantsu teemad. Kui mitte täna, siis homme kindlasti. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
From up above, and you laugh at the thought of putting your faith in stuff like love. You never see the rainbow, you just curse the rain. You say you wanna believe, but it's just not worth the pain today. But that's all fine if that's how you want to be, but if you're feeling alone and afraid, then you can't breathe, believe in me, yeah, believe in me, yeah, believe in the way I look at you. Of the days of your life go crawling by. Well, that's all fine if that's how you want it to be. But if you're feeling alone and afraid and you can't breathe, believe in me, yeah. Believe in the way I look at you.
Ja nii nagu lubatud saime, räägime nüüd ühest väga vahvast näitusest, mis ootab kõiki huvilisi eeloleva nädala lõpul Nasva klubis ja meil on nüüd telefonil suhtekorraldaja Diana Hirv. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
Ausalt öelda, ma hästi ei mäletagi, kas Saaremaal kunagi on nii esindusliku kassinäitust peetud. Noh, võib-olla kunagi hästi ammu, aga sellest on tõesti aastaid möödas. Kuidas nüüd on juhtunud niimoodi, et te äkki tulete oma kassinäitusega siia Saaremaale mere taha? Jube keeruline tulla ja...
No eks see põhiliselt on ikka niimoodi, et kui mägi ei tule, või lähme Muhamedi lähme juurde või mägi tuleb Muhamedi juurde või kuidas see on, et aga meie lähme lihtsalt kohale sellepärast, et me tahaksime niiku näidata inimestele, et mis asi see tegelikult on, et Saarema inimesed niiku tõenäoliselt ei tea, mida ise enesest niiku, mida see kassinäitus tähendab ja et tutvustada inimestele üldse seda tõukassi maailma, pigem tahaks niiku seda. ja isenesest osalejatele läheb see kirja, Eesti osalejatele läheb see kassinäitus kirja kui välismaa näitus, kuna see on saar.
Tõsi, jah,
see,
ongi nii.
Jah, et Eesti maal saame välismaa näituse endale kirja. Et see on nagu ka selline meie huvi, mille pärast just Saaremaa.
No aga alustamegi võibolla sellest, et kuidas teie hinnangul praegu kassi kasvatus, seal hulgas siis ka tõuaretus ja tõukasside kasvatamine, kas see on nüüd selline tõusev trend, kõik asjad käivad ju siin ka moemaailmas tõusude ja mõõnadega, et kuidas praegu, kui populaarne on meil tõukassi pidamine, tõukassi kasvatus ja aretamine?
Pigem see pidamine on, see tõuseb, aga see kasvandamine ja aretamine, see on nagu kogu aeg tasasel liinin, et noh, nüüd mis on lähiaastatel nagu tõustavaks trendiks on see, et sinna maailma hakkab tekkima ka eestikeelseid inimesi, et kui siiamaani on olnud kogu aeg vene rahvuse käes see kassimaailm ja aretajad on olnud rohkem venelased, siis nüüd viimase kahe aastaga meie klubis on vähemalt 80% lisandunud eestlasi. Et kes on tulnud kahe aastaga, 80% nendest on olnud eestlased. Et võt, see tõus on küll väga märgatav olnud.
Aga see senine trend, et põhiliselt vene rahvusest inimene tegeleb kassi kasvatus, kas see on see, et no, vene inimene on pisut temperamentsem ja et see niisugune temperament ja võibolla selline emotsionaalsus, see sobib nagu kassile paremini või? Seda peaks muidugi küsima kassi käest, aga no, see võimalus puudub.
Ja, ei, aga see on niiku pigem sellepärast, et Venemaa on niiku nii suur ja lai. Ja Venemaalt on saadud sisse tuua väga palju erinevaid tõugusi, aga kui sa ikka seda keelt ei valda, siis on väga raske seda teha. Et näiteks tulebki nüüd näitusele ka nagu selline tõug nagu Mekong Poptail, mida Eestis on väga vähe. Ta on tegelikult Aasia kassi tõug, aga Venemaalt on ta sisse tulnud läbi Venemaa, et selles suhtes nagu just, et sealt Venemaa poolt on saadud nii palju uusi tõuge juurde ja sellepärast nüüd Venemaa inimesed, venekeelsed inimesed löövadki rohkem läbi seal.
No mina tean vene sinist, mul on kodus üks selline, no täiesti tõuaba, aga täpselt seda nägu peaaegu, nii et selles mõttes tuleb mulle tuttav ette. Kas see, ma lugesin kuskilt, et teile on kirja pandud juba kuskil 80 kassiringis, kas see number on vahepeal kerkinud või kui palju umbes neid kasse võib näitusele tulla?
No miinimum kogus, mis on 82 kassi, mis võib olla. Hetkel seisuga, et võibolla, et nagu lätlased siin ütlesid, et ehk kas nad pääsevad või pääse tulema, et siin nüüd sõltub sellest, aga kirjas on 88 kassi, aga me arvestame kuskil 82 kassiga, kes kindlalt on tulemas.
Kas mõni kass Saaremaalt ka on või te toote kõik kassid sisse?
Jaa, Saaremaalt on ka mõni kasvataja.
No see on isegi juba suur asi.
On Saaremaalt on ka, et teil Saaremaal on ka tegelikult jah, teid see kassikasvatajad olemas ja sealt on ka tulemas. Et noh, meil on nagu tulemas nüüd Venemaalt, Lätist, Soomest ja siis Eesti kasvatajad. Mm-hmm. Isegi meie jaoks oli see üle ootuste selliseks edukaks osutus see näitus, et me ei arvanud, et nii kaugelt inimesed kohale viitsivad tulla.
No mis seal näitusel siis juhtuma hakkab? Kassid on puurides, inimesed käivad, vaatavad. Noh, mul on mõned Tallinna lauluväljaku all toimunud, mis nende nimi nüüd oligi seal, minisoo või midagi taulist. Näituse kogemused, noh, on siis väike õnnetu kass on seal puuris ja ümber ringi on kuskil niimoodi tosin hüsteerilist last, kes kõik tahavad, et kass just tema poole vaataks ja äkki saaks ikka nagu noh, natuke ikka silitada ka kuskilt puuri võre vahelt. Üsna õudne pilt tegelikult.
On õudne pilt ja sellepärast kutsub muidugi inimesi üles, et nad jah, talsutaksid lapsi, et nad ikka rahu säilitaksid ja vaikselt vaataksid ja kõik sellised, aga tegelikult on niimoodi, et see kass on seal puuris, vahepeal ta käib siis kohtunikulaual, saab oma hinded kätte, vahepeal toimuvad ringid, kus kassid võistlevad oma vahel, kus kohtunik jälle valib parimad välja, et ega kassidel on üpris tihe päev. Ja kasside jaoks on see ka väga pikk päev, et 8 tundi põhimõtteliselt olla seal puuris ei ole kerge neile. Sellepärast ja kutsumegi inimesi üles, et sellist nagu rahu säilitada. Osasi kassi saab täitsa paikada. et siis pakutakse teile kätepuhastusvahendit eelnevalt ja siis te võite võib-olla isegi mõndasid paitada. Osasi kasse ei lasta paitada, kuna nad võivad olla ka kurjad. Et noh, kasvatajatega tuleb koha peal rääkida ja nad kindlasti nad lasevad teil ka natukene puudutada ja kontakti saada. Tuleb ka müükekassi ja müügikassi poegi sinna, et võid, kes on otsimas kassi, saab tulla koha peale.
No ma kujutan, et need numbrid, mida ühe tõukassi eest küsitakse, need on järjest kasvavad ja kasvavad. Mis on praegu kõige kallim tõuk kassi maailmas?
Hetkendud kallimad ma ei oska öelda, aga üks selline tõusev trend on Rektol, kes on suhteliselt kallis. Et noh, hinnad ju sõltuvad tegelikult, kas see kass läheb nüüd aretusse, see tähendab siis, et ta läheb oma aretustööd tegema või ta läheb lihtsalt kodulennikuks, kes on nagu ära steriliseeritud või kastreeritud. Et ütleme, et keskelt läbi kõige kallima, ma ütlen pigem Eesti mõistes, kõige kallim ja. Kodulennik on ehk 1000 eurot.
Ja see on siis see kass, kes on mul lemmik, kes ei tegele nii-öelda taastootmisega. Siis ta oleks veel kallim, jah?
Siis ta oleks veel kallim. Et mõnade kasside puhul me võime öelda seal 2-3 tuhat, võib olla ka 5000. Et erinevaid hinde see on. See kassi hind sõltub kõik sellest, et kas ta on nüüd, mis tõug, mis värv. Noh, kõik sellised erinevad nüansid, liinid. Et need on aretustöös väga tähtsad sellised.
No teie käest on täpselt õige aeg küsida, mul on ka eluaeg kassid olnud täiesti tavalised, noh nagu on termin Le Grand koera puhul, ma ei tea, kassi puhul vist öeldakse ka umbes midagi tavalist.
Ja
nendest tõukassidest räägitakse, et oi nad on nii kapriised, nendel on nagu need igasugused tervise probleemid, noh rääkimata sellest, et nad on kallid ja nii edasi ja nii edasi. Palju nüüd sellest nii-öelda linnalegendi on, kas nad on siis kuidagi hellemad ja tuleb nendega kuidagi palju rohkem vaeva näha just tervise mõttes?
Täitsa oleneb kassist. Jah, mõne puhul on tõesti, et sa pead vaatama, mis toitu ta sööb, mis toitale sobib, kas seal võib olla teravilja, kas seal on mingid allergeid. Noh, et samas need krantsid, nagu te ütlete, et nemad võivad ka olla allergilised, võivad ka olla nõrgad, aga noh, me seda, keegi me ei jälgi seda sellepärast, et tegelikult väga paljud inimesed, noh, nad ei vaata, ei jälgi seda, et tõukassi puhul, kui sa oled juba raha välja käinud, sa jälgid rohkem tema selliseid harjumusi ja tema haigusi ja mis iganes. Jah, on olemas geneetilisi haigusi, on olemas see, et nad on nõrgema tervisega, kuna nad on ikkagi aretatud erinevatest tõugudest kokku viidud. Et kõik see on jah, pigem jah, krants on tervem ja alati selline külmakatte ei karda külmega midagi, et kindla peale minek.
Nii ja lõpuks nagu ütlesite, seal toimub siis selline väike konkurs ka ja päev lõpeb siis parimast parima kassi valimisega. Kas publiku lemmik ka valitakse?
Jaa, publiku lemmik ka valitakse, et võtke sealt kohe küsige paperit ja te saate hääletada publiku lemmiku. Mõlemal päeval me valime publiku lemmiku.
No see saab muidugi väga keeruline olema, sest ma kujutan ette, kui see 80 plus kassi seal kohal on, siis on ju kõik on nii nunnud ja kõik on nii lemmikud. Teil endal on kodus, milline loom?
Minul on kodus.
Ärge öelge, et koer.
Koer on mul ka. Et mainekuunid, kassid, siis on mekongid ja Scottish Foldid. Et mul on 3 tõugu.
Väga kirev seltskond igal juhul.
Ja tõesti väga kirev, et meie näiteks tuleme välja meie kasvandusega 11 kassiga.
Väga uhke. Nii ja laupäeval, pühapäeval siis Nasva klubis kõik see nurruv ja võib-olla natukene vahel ka turtsuv ilurõõm ja elurõõm kõigile vaatamiseks.
Ja tulge tõesti kohale, et me ei tea, kuna me jälle tuleme.
Selge. Aitäh no, selle info eest ja rõõmsa kohtumiseni Nasval. Telefonil oli Diana Hirv.
Katsun! Voisin tii katsun! Katsun! Voisin tii katsun!
head kuulajad ja mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline Riho Terras, tere.
Tervist.
Lausa kindralit meil ei ole stuudios nii ammu olnud. Ja noh, alles äsjad ju sellest mundrist nii-öelda pidite loobuma. On kurb tunne ka?
No eks ikka, kui sa oled midagi aastakümneid teinud, siis kerge nukrus on meeles, aga ei, ma usun, et mu järeltulijad tõestasid selle sama äsja lõppeva kevattormiga ikkagi, et kõik läheb õigetes radades edasi, suur hulk liitlasi, palju reservi, õppus toimus väga laialotslikul territooriumil ja läks väga hästi, nii et kõik on õiges ja iga etapp elus peab lõppema.
No teatud mõttes, ega ju te siiamaani sellest mundrist ju vabaks ei saanud isegi siis, kui teda kappi panite, et noh, teatud mõttes need pagunid jäävad ju ikkagi külge, te ei saa endale lubada kõike, mida võibolla tahaks ja samas peab alati sellega arvestama, et sõjaväelane see on midagi muud kui tavaline riigiametnik või ministeriumi ametnik, mille leibad olete juga söönud elus tegelikult.
Ja no eks ametnikud peavad ka korrektselt käituma ja eks auaste jääb alles ja eks mingi seotus ikkagi ja teemad, mis huvi pakuvad, aga ei, ma olen ikkagi mõelnud tõsiselt või noh, nagu tahtnud, et sellega on nüüd läbi, läheme järgmisesse eluetappi.
Ja see järgmine eluetapp on tulnud kohe niimoodi väga, väga tormakalt ja väga, väga tormiliselt, sest Europarlamendi valimised on meil peaaegu, et käega katsuda. Minu mõelest, kas see on kohe nagu seaduses sisse kirjutatud, et sõjaväelane ei tohi omada erakondliku kuuluvust?
Ja see on suisa põhiseaduses.
Nii, aga no jääkene küll, no mingisugused maailmavaatid ja põhimõtted on ju inimesel sellele vaatame, et see mundel seljas on ja parteipiletid ei tohi taskus olla. Kas see otsus ühineda Isamaaga, see oli teil tegelikult südames juba ammu olemas enne, kui nüüd see asi siis teie karjääri lõppemisega nii-öelda ametlikuks sai?
Jah, kindlasti oli see maailmavaateline suundumus ja minu enda valimiskäitumine olid kindlasti sellise rahvuslikult mõtleva, riigikaitseliselt mõtleva erakonna poolt ja Isamaa vanima pärast sõjaaegse demokraatliku parteina on alati mulle sümpatiseerinud. Aga see parteiga liitumine ise tuli ikkagi läbi selle erakonna esimehe pakkumise, sellepärast, et ma ise pärast kaitseväest lahkumist ühinesin ühe väga moodsa ja kiiresti areneva tehnoloogia ettevõttega Milrem Robotics ja olin ülepea kaela selle tegevustega hõivatud üle maailma ja see pakkus mulle suurt naudingut, nii et eks see otsus kandideerida Euroopa parlamenti Isamaa erakonna esinumbrina ei tulnud lihtsalt, aga nüüd, kus ma olen selle otsuse oma pere ja sõprade toel teinud ja ka ettevõtte toetus on olnud selles mõttes, et nad on öelnud, et ma võiksin ka ikkagi pingutada selle nimel. Nüüd ma olen viimased nädalad olen mööda Eestit käinud ja väga palju huvitavaid inimesi kohanud Jõhvis, Võrus, Põlvas, Pärnus, Paides, Türil, täna olen Kuressaares. Ehk et püüan nagu aru saada, mis need valukohad ja mured on siis nendel inimestel.
No ees intervjuus, kui te olite veel mundrikandja, siis te ütlesite, et te plaanite võibolla võtta väikese puhkepausi ja oleks te lennud Euroopasse nii kui nii, kuna teil abikaasa on ju diplomaat, siis te oleksite nagu nii olnud natukene aega Euroopas. No nüüd tuleb Euroopasse tööle minna, midagi ole parata. Puhkus asendub tööga.
Et ühest asjast peaks nagu selgelt, et ma elasin tegelikult alates jaanuarist elasingi Haagis, et ma tegelikult olingi juba kolinud Euroopasse nii öelda.
Ja nüüd Isamaa rikkus ära kõik
ja ma sain elu. Ja ma sain seda tööd, mis ma selles Milremis tegin, see on selline, ei ole vajadust nii-öelda füüsilise punktiga seotud olla ja Amsterdami lennujaamast on ühendused maailmaga erakordselt palju paremad kui Tallinna lennujaamast. Nii et ma sain seda väga hästi teha sealt, kus ma elasin ehk Haagist. Aga jah, noh, nüüd siis on Eesti inimeste otsustada, kas ma saan seda teha Haagist või, või nad usaldavad minu mulle selle võimaluse olla Europarlamendi liige. See on Eesti jaoks väga oluline, et Isamaa esindaja valitakse Europarlamenti just selle tõttu, et Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon, Euroopa Rahvapartei, on ainuke partei erakond Eestist, kes sinna kuulub, on Isamaa, ja kui Isamaa seda häält kätte ei saa, siis Euroopa Parlamendi suurimas fraktsioonis on Eesti hääl esindamata. Ja see oleks erakordselt halb Eestile. Ja see on ka üks põhjus, miks ma otsustasin nii palju, kui ma oskan pingutada ja ka oma eelnevat kogemust rakendada, et sinna saada, ja kui siis sinna saada, siis ka seal kõvaäelselt ja mitmes keeles Eesti asja eest seista.
No siiamaani on ju Isamaa nii-öelda latti kõrgel hoidnud seal Tunne Kelam, kes on nüüd teie erakonna auesimees eelmisest nädala lõpust ja noh, kellega on olnud alati selles mõttes väga hea suhelda, et tema on üks väheseid parlamendi liikmeid seal, kes alati telefoni võtab, kui sa talle helistad ja lahkelt oma arvamust ja mõtteid jagab. No ma vaatsin need nii-öelda ennustused või prognoosid, et kui palju meil ühest või teisest erakonnast osutub valituks, ütlevad seda, et noh, et kui nüüd ikkagi see lisakoht tuleb, siis teie olete see, kes selle brittide koha siis nii-öelda endale saab.
Ma ei ole suur ennustuste fänn ja Isamaa erakond on tõestanud, et enne valimisi mängitakse kõik numbrid alla ja kõik räägivad, kuidas Isamaa ei saa sinna teise ja kolmandasse kohta, aga ikka ja jälle on Isamaa tuhast tõusnud oma parteiliikmeid, oma erakonnaliikmeid ja ka oma toetajaid suutnud mobiliseerida. Ma tahan väga loota, et ka seekord meie toetajad välja tulevad just selle tõttu, et näidata, et see koht seal Euroopa Rahvapartei fraktsioonis kätte saada. Ja mina küll selle nii-öelda minu jaoks üldse mitte nii kindla koha peale ei mängiks, et mängida tuleb ikka nendele kohtadele, mis Eestil olemas on, ja jagada tuleb ikka lastut, mitte laskmata karunahka, nii et ma loodan siiski väga ja usun, et Isamaa valija tuleb välja ja annab selle mandaadi otse sinna rahvaparteisse.
No võibolla üks asi, mis nüüd mängib teie kahjuks, on see, et te olete siiamaani ikkagi olnud poliitika väline. Te ei ole pidanud ega saanud endale lubada võibolla nii värvikaid välja ütlemisi nagu mõned teie konkurentid selles valimisvõitluses. Te peate nüüd nagu nendele järele jõudma, sest mõned jooksevad selle Euroopa koha peale tormi juba siin ikkagi ütleme 10 kilometrit. Te ühinesite nüüd sisuliselt 500 meetrit enne finishiruudustikku.
No eks mul siis selle tõttu on ka võibolla võhma rohkem, et eks ma peangi kõrgemale hüppama ja rohkem pingutama, et ega ei ole väga lihtne pääseda nii-öelda enne valimisi uuesti nii-öelda pildile. Enamus minu konkurentidest on olnud pildil juba terve selle 19. aasta kohalike valimiste tõttu või nii-öelda Eesti riigikogu valimiste tõttu. Jah, loomulikult tuleb kõvemini pingutada ja eks ma siis üritan ka, et ma tõesti ei ole, käin kodus ainult särke vahetamas ja siis selle lähen edasi järgmisesse Eesti piirkonda, et tõesti aru saada, kuidas asi on, ja see on väga huvitav, ma olen väga, väga rahul, ma olen käinud Ojamaa kaevanduses maa all, rääkinud kohalike kaevuritega, mis mured neil on, ma olen käinud Lõuna-Eesti taludes, maitsnud erakordselt head juustu, mida Eestis toodetakse, tahan ka siin Saaremaal kohaliku ettevõtlust ja maamajandust külastada, mul on siin paar head sõpra, kes mind selle juures ka toetavad, et saaks nendega sellel teemal rääkida. Saaremaal on minu jaoks väga eriline koht, et ma küll ei oma siin mingit kinnisvara ja mul ei ole kunagi olnud siin otsest nii-öelda perekondliku seost, aga juba üks 20 aastat ma käin suviti siin vähil ja jahil ja siin on üks väga kena perekond Pahilas, suurfarmipidajad, kes mind kenasti seal haamrite perekond, kes mind kenasti seal üles on hoidnud ja poputanud, eks ju, nii et mul on nendega olnud erakordselt meeldiv ja ma ma pean sellest piirkonnast ja sellest kandist väga lugu.
Jahipüss oli teil enne kui teenistusrelv?
Ei olnud.
Ei olnudki?
Ei olnud, et ma ikkagi astusin teenistusse ju 91. aastal ja ma olin siis, mis ma siis olin, 24 äkki. Et jahi luba ja jahi relva ma ostsin 2000. aastal. Ehkki Eesti jahimeeste seltsi arhiivist ma just lugesin, seal on märgitud, et mis aastal jahimeheks sain, siis seal oli kirjutatud 1901, nii et. Et ilmselt on seal mingisugune väike error.
See
on keegi
teie nimekäimek.
Ei oska, vaid nimekäimused mul liiga palju ei ole. Nii et.
Aga voodi ees lükkati ka oma lastud karu naha sisse varbad hommikul või?
Jah, kui karuga ei ole veel läinud õnneks, aga eks ma rohkem nüüd ka klassikaline Eesti jahimees metsiga kits puder hirv on need, mida ma ikka olen saanud ja minu jaoks on see jahindus selline ühelt poolt väga hea nii-öelda energiakogumise koht, lõõgastumise koht ja kuna mulle meeldib ka ise seda väärtustada, siis ma põhimõtteliselt ei lase looma, kui ma ei tea, mis ma sellest edasi teen ja see tõttu on mõned Euroopa seadused täiesti jaburad ja ma olen jahimeeste seltsis ka sellest rääkinud, et ma tahaks seista ka Euroopas, kui see võimalus on ka Eesti jahimeeste õigusteest. Siin konkreetselt näiteks üsna iljuti just lubatud hülgejaht on viidud sellise nonsensini, et üljest jahtida võib, aga üljest väärtustada, ehk tema liha ja nahka müüa ei tohi. Ja no see on igasugusele jahieetikale vastukäiv mõte.
See on lihtsalt nottimine.
See on lihtsalt lollus, et selliste lolluste vastu tuleb võidelda ja väga oluline on see, et linnas kasvanud inimesed ei saa defineerida seda, milline maaelu välja peab nägema ja kõik need erinevad organisatsioonid, mis võitlevad, ütleme, militantselt mingite asjade eest, millest nad ise midagi ei tea, need mind väga häirivad, et inimesed, kes räägivad maaelust, peaksid ise seal selle sees olema.
No üks teema on ju veel jahindusega seotud, millest aegalt iga ka räägitakse, et meil see nii-öelda jahiturism, mis ühtepidi on ju väga oluline, sisse tuleb allikas mõnes piirkonnas, teisest küljest on see natukene läinud ka niimoodi vabalangusesse, et teda ei ole nagu päris hästi vist reguleeritud või ei ole selleni veel jõutud, et noh on probleem selles, et sealt samast Euroopast tulevad meile need jahituristid, kes noh sisuliselt notivadki neid rändlinde nii palju kui nad jaksavad ja noh väärtustamisest pole seal juttugi. Et ma ei tea, kas ja kui palju nüüd see oleks ka Euroopa Liidu teema vaadata need seadused üle või on see puhtalt meie oma teema?
Mis ma usun, et see on ikka asi, mida Eesti riik on juba reguleerinud ja sellist notimist ei ole kuidagi aksepteeritud ja Eesti jahimehed on väga põhimõtteliselt selliste asjade vastu ja me oleme ka ju tõesti minema saatnud ja kuu peale saatnud neid põhiliselt Itaaliast pärit inimesi, kes siin on vahete vahel rumalusi teinud ja sellistest asjadest tuleb kohe teatada. Ehk et seda kindlasti ei saa aksepteerida. Jahiturism iseenesest on Eestile turismi aru, mida peaks arendama, aga seal tuleb käituda kõigi jahieetika reeglite järgi ja Euroopas ikkagi, ütleme, Saksamaal või Taanis, Poolas, kus ma olen käinud, ise ka jahil peetakse nendest vanadest jahieetika traditsioonidest väga kinni ja uskuge mind, ühele korralikule jahimehele meeldib, kui talle öeldakse, pannakse paika reeglid, öeldakse, seda lased, seda ei lase ja õige jahimees jätab näpu sirgeks pigem, kui te kõveraks keerab selles mõttes, et kui ei tea kindlalt, siis ei lase, sest siis on ju põnev järgmine kord jälle minna. Nii et ma ikkagi usun, et need eetilised jahimehed on pigem valdavad ja piirkondadele, kas või nagu Saarema Eestis üldse, on jahiturism kindlasti väga oluline ja me peaksime seda soodustama, toetama, arendama ja asjad nagu purjusjahil käimine, valedeloomade laskmine ja kõik need tuleks võimalikult karmilt karistada, et siis ei tekiks selliseid eksesse.
no kui te ütlesite, et te olete Eestis nüüd palju juba ringi sõitnud, no meie inimese üks häda ongi see, et ega ta päris täpselt ikka ei kujuta ette, mida need meie kuus või nüüd siis heal juhul äkki 7 inimest seal Euroopas tegema hakkavad, et see on tema jaoks üsna selline arusaamatu lugu, no siin on ilmselt ka meedias pisut küsimus, sest noh, tavaliselt räägitakse Europarlamenti saadikutega sellest, kus nad elavad, palju nad palka saavad ja mis nad siis seal, mitu korda nad teatris on jõudnud käia. Aga mis see töö on, see jääb kuidagi meie inimesele kaugeks, kuna seal peab tegelema ka tõesti niukste asjadega, mis meie inimesele eriti nagu korda ei lähe. Kuidas te suudate tava inimesele selgeks teha, et ta peaks ikkagi valimistel oma hääle andma, sest see on ikkagi väga oluline, et meie inimesed seal on, et nad seal teevad, tegutsevad, toimetavad ja et sinna saavad just need inimesed, keda me siis tahame, et sinna saaks.
Mm-hmm. No eks ta on ju see sama, et Riigikogu valimistel ju samamoodi, et noh, mida see Riigikogu, kuidas ta saab mõjutada, eks ta selle samamoodi saab ta Europarlamentis mõjutada, Europarlament on ka seadusandlik kogu Eestile samamoodi nagu kogu Euroopale antakse seal erinevaid õigusakte, ta on teeb seda koos Euroopa komissioniga, ehk et seal hääletatakse asju, mis Eesti inimesele korda lähevad. Kuidas mõni noh, väike grupp Eesti saadikuid ja see on noh, 6 või 7, see on ikkagi 1% sellest parlamendist, ennast seal nähtavaks või kuuldavaks teeb, oleneb nendest inimestest, keda sinna saadetakse. Ja ma usun, et Eesti parlament, Eesti Euroopa parlamendi saadikud on tegelikult teinud palju tööd ja kui me vaatame, mis tunneg elam nende 15 aasta jooksul on teinud või kui nähtav ta on olnud, siis saab küll, kui väga vaja on ja tunne on ju ikka ja jälle, nagu te ütlesite, ise alati toru võtnud, alati oma teemade eest seisnud. Ehk, et inimestega tuleb ikka suhelda. Tuleb teha kindlasti see, et on pidev suhtlus ka Eesti inimestega. Praegune sotsiaalmeedia annab selleks ka ju suurepärase võimaluse, kui inimene tahab jälgida. Aga teine asi on, tuleb ka kuidagi neid inimesi puudutada, kes loomulikust ei jälgi. Ehk, et tuleb ka kasutada Eesti meediat. Ja seal on tõesti meedia roll see, mitte rääkida põhiliselt ainult mingisugustest klikki tekitavatest provokatiivsetest teemadest, vaid rahulikult ka sellest, mida inimesed Euroopa parlamendis teevad ja tuleb ise haarata initsiatiivi mingitel teemadel, mis endale tuleb selgeks teha ja siis nendega tuleb minna nii-öelda võimalikult häälekalt ka võitluses.
No ma kujutan ette, et üks teie leeva number võiks olla see sama kaitsevaldkond. Kuidas te kujutate ette, et te seal suudate selle teemaga tõsiselt tegeleda ja Eestile kasulik olla?
No tunne on ka olnud nii-öelda välis- ja kaitse teemadega kogu aeg tegelenud ja see oleks mulle ilmselt kõige lihtsam väljakutse, et sellega ma olen Euroopa sõjalise komitee liikmene, olen ma otseselt olnud kõikide protsesside juures, mis viimasel 7 aastal on selles valdkonnas toimunud ja noh, põhimõtteliselt 10 aastat olles juhtimise juures olnud, olen ma Euroopa nende teemadega väga kursis. Seda enam, et ma kandideerisin ka Euroopa sõjalise komitee esimehe kohale ja tegin endale need kaitseteemad selgeks. Aga ma ise kujutaksin ennast ette ikkagi endiselt, nagu ma ütlesin, et tahaks nagu teha ka midagi muud. Et ma ise kujutan ennast ette, et ma mõtleks ka veel kord just nimelt nende metsa, põllu, maamehe teemade peale, mille eest tuleb ka seal kõvasti seista ja mis võibolla Eesti inimesele rohkem korda lähevad ja täpsemalt korda lähevad. Sest see kaitse, nii kaua kui me oleme kaitstud ja nii kaua kui suurt paanikat ei ole, siis ei lähe see kellelegi korda. Kui tekib aga näiteks, ütleme, migratsioonikriis, nagu me siin mõni aasta tagasi kogesime, see kõigutab inimeste turvatunnet üsna oluliselt ja siis sealt tuleb jälle tagasi hakata seda turvatunnet tagasi võitma. Ma arvan, et kaitsemõites oli Euroopa väga ooteseisundis või magavas seisundis. Kui ma 2011 sõjalise komiteega liitusin kaitseväe juhatajana, siis Euroopas kaitseteemadest ei räägitud. Nagu põhimõtteliselt.
Polnud vajadust.
Vajadus muidugi oli, aga lihtsalt see ei olnud atraktiivne. Et samal ajal oli juba käärimas Süüria, Liibüa, kõik need sõjad, konfliktid otse Euroopa piiride läheduses. Euroopa ei haaranud seal aktiivset rolli, pidades ennast selleks mitte valmis olevaks. ja ühtäkki tekis siis kriis, mis nagu puudutas kõiki Euroopa
inimesi. Euroopa oli väga vaimustuses Egiptuse kevadest või kuidas nad seda kutsusid toona. Ja, see ja, oli tohutu progress, mis hiljem kujunes ikkagi väga Trooja hobuseks.
Ikka täiesti katastroofiks ja Euroopa ja ei saa olla normaalne, et maailma suured riigid istuvad laua taga, et probleeme lahendada ja Euroopa nii nimetatud välisministrit ehk et kõrgem esindaja peab paluma, et teda sinna juurde kutsutakse. Tegelikult peaks Euroopa käes olema sellistes küsimustes pigem initsiatiiv, tervikuna kõigi Euroopa riikide ühine initsiatiiv, mida me sel korral ei näinud. Eks Euroopa on pärast seda ka õppinud ja püüab seal oma esimese samme teha.
Aga mis te sellest ideest arvate, et luua nüüd NATO kõrvale veel siin mingi Euroopa väekoondis, mis siis hakkaks nagu tegutsema siin ise keskis? No ühed on selle tulised pooldajad, ütlevad, et see ainult tugevdaks kogu seda meie julgeoleku olukorda. Teised ütlevad, et noh, mitte mingil juhul me ei tohiks luua mingit alternatiivi või paraleeli NATO-le, et noh, me peaksime pigem siis ikkagi NATO tugevdama sellisel kujul, nagu ta siin on. Mis te sellest arvate?
No esiteks ma olen sügavalt veendunud, et tegemist on asendustegevusega, sellepärast, et selleks, et sellist asja üldse teha, selleks asjaks tuleb Lissaboni leping ja muud nii-öelda Euroopa õigusaktid lahti võtta, see eeldab jälle rahva hääletusi ja nii edasi, keegi ei hakka seda tegema. Ja nüüd rääkides Euroopa armeest, peab vaatama sellele, kas NATO on armee. Ei ole olemas, miks me NATO armeest ei räägi, sest NATO ei ole armeed. NATO on igal riigil oma kaitsevägi ja seda juhitakse tsentraalselt. Ja siis seda enam kõlab nonsensina mingisuguse Euroopa armee teke. Ma saan aru nendest, kes räägivad sellest, et Euroopal oleks vaja mingit ühtset sellist lisaks siis iga ühele riikide armeele veel ühtsalt mingisugust üksust, mis võiks lahendada kriise kusagil tulekustutusena. Aga Euroopa on ka selle juba tegelikult ära defineerinud läbi Euroopa Liidu lahingugruppide, mis ei toimi, sest sellel puudub finanseerimise mehanism ja see on ka üks suur raha raiskamine. Nii et minu arust Euroopa riigid, eriti need, kes täna sellest Euroopa armeest räägivad, peaksid pigem keskenduma oma enda kaitsevägedesse investeerimisse, täitma ära NATO poolt neile püstitatud eesmärgi ja teised Euroopa riigid, kes NATO-sse ei kuulu, võiksid selle eesmärgi endale seada sarnaselt NATO riikidega, ütleme näiteks Soome või Rootsi, meie väga tugevad ja olulised liitlased siin piirkonnas ja siis me oleme kõik koos tugevamad.
No see 2% SKP-st, noh Eesti puhul me oleme seda täitnud ju üsna pikka aega juba, no Ameerika väga valjuhäälselt nõuab, et seda kõik teeksid, no ausalt öelda, kui ma nüüd hakkaksin arvutama 2% või natuke peale Saksamaa SKP-st, see on tohutu raha. Kas see ei lõhna nüüd järjekordse sellise võidurelvastamise, no ma sakslased üldse väga palju seda raha kätte ei annaks, me oleme kaks korda näinud, milleni see välja viib, et kas see ikkagi on mõistlik, et no ütleme väiksemate riikide puhul võibolla küll, aga seal kus ikkagi need numbrid lähevad nii tohutu suureks?
Ma usun, et esiteks president Trumpi selle suunaline võitlus, et Euroopa riigid rohkem panustaksid riigikaitsesse on oluline ja on olnud edukas.
Ehk on ka mõistlik.
Et on juba väga kõvasti tõstetud. Selleks, et tõsta kahe peale, peab enne jõudma 1,5 peale ja 1,3 peale paljude riikide puhul, nagu ka Saksama puhul. Ehk et Saksa armee on täna seisus, kus ta on alafinanseeritud olnud aastaid. Ja ainult selle sama armee, mis tal täna on lahinguvalmidusse viimiseks, läheb sakslastel juba päris palju rahalisi vahendit ja energiat. Ja selle peale nad nüüd ka panustavad, et samm-sammult tuleb teha ja muidugi mina arvan, et Euroopa julgeolekule oleks igal juhul hea, kui Saksamaa panustaks 2%, nagu ta ise ka lubanud on ja võimalikult ruttu. Olles nagu objektiivne, ütlen ma, et see võtab veel kõvasti aega. Siin kohal tuleb muidugi meenutada seda, et näiteks Ühendkuningriigil ja Prantsusmaal on tuumarelv ja tuumarelva pidamine on erakordselt kallis. Ja kui võtta ära nii-öelda tuumarelvale minev finantsosa nende riikide poolt, siis konventsionaalsesse relva rahaliselt panustamine ja siis võrrelda Saksamaad teistega, siis ta on juba üsna lähedal sellele samasugusele panustamisele. Nii et need on üksed vaidlused, aga veel kord, kõik riigid peaksid tõstma 2% peale ja kõik riigid peaksid panustama ja sealhulgas ka need riigid, kes arvavad, et nad on täiesti kaitstud ja ümberringi on kõik puffertsoonid ja neil nagu tegelikult ei ole vaja. Aga ma näen ka näiteks elades Hollandis, et see diskussioon on täiesti aktiivselt olemas. Ja teine asi, mis tuleb Euroopas teha ja mida nüüd esimesed sammud on ka tehtud, et Euroopa, ütleme, sõjatööstus, relvatööstus peaks ka rohkem konsolideerima, sest praegu on nii, et igal riigil on, iga riik tahab teha oma soomukit, oma tanki, oma, noh, ma ei tea, mis asja. Et tegelikult sellega kaotatakse igasugune konkurentsivõime ja iga eraldi asi läheb kõigile isiklikult kallimaks. Ehk ja siis investeerimine innovatsiooni oleks praegune aeg täpselt see koht, kus tuleb öelda, lõpetame ära mingid asjad, mida me oleme siin aastaid üritanud ja paneme oma raha tehnoloogilise innovatsiooni, uutesse moodsatesse asjadesse. Aga seda on raske teha, sest seal on jälle riikide vaheline konkurents liiga suur selleks. Ameerika ühendriikidel on seda lihtsam teha.
No üks lõputu teema on ju ka see, et meie põllumehed sõna otseses mõttes ju ka võitlevad selle eest, et need toetused oleksid võrdsed nendel niinimetatud vanadel riikidel ja uutel riikidel. No loomulikult keegi sealt midagi väga ära anda ei taha, kuigi see vahe on tasapisi vähenemas. Samas on mulle mõned inimesed ka öelnud, et tegelikult need Euroopa Liidu toetused noh, on ju toredad küll, aga see teatud mõttes õpetab meid nagu selliseks abituks, sest noh, ei ole ju kaugel aeg, kui need toetused oluliselt vähenevad, me peame hakkama siis kuidagi ilma hakkama saama, samas me oleme nii harjunud, et nad meil on. Kas te nüüd hakkate võitlema tõsiselt ka nende põllumeeste eest, kes ütlevad, et miks me saame vähem, kui saab prantslane või sakslane või see sama ehk mõni teie tuttav Hollandi põllumees?
Jaa, Hollandi põllumees on tõesti tuttav, et ma olen just käinud seal nendes tulbi kasvatustes ja see on täitsa uskumatu, 2,5 miljonit tulpi müüvad aastas maailmas ja siis see on ainult kõrval toode, sellepärast, et tegelikult müüakse sibulaid, eks? Et käive 20 miljonit ja nii edasi, et see on mingi meeletu. Igal juhul tuleb võidelda võrdsuse eest. Ei ole, Euroopas ei ole vanu ega uusi riike. Me oleme olnud 15 aastat Euroopas, no mis mõttes uus riik? Ja tuleb võidelda selle eest, oleks võrdne. Eesti põllumees ongi selles mõttes paremas seisus, kui nüüd ära kaotada. Sest nad on juba harjunud vähemaga toime tulema. Aga kui ära ei kaotata, vaat siis tuleb hoida need toetused võrdsetel alustel. Ja selle nimel peab võitlema Eesti valitsus, sest noh, ka seal on väga oluline osa, ja ka Eestist valitud parlamendi liikmed. Meil ei ole ka olnud Euroopa parlamendis kedagi kunagi maaelu komissionis näiteks. Et võibolla tuleks mõelda, et kas see riigikaitse ja väliskomission on see kõige õigem koht Eesti huvide eest seista. Et võibolla peaks mõtlema just nimelt maaelu komissionis.
Seal oleks meil nagu endal kuidagi nagu võimalik kaasa rääkida.
Et jah, ja siis kui seal oled ka veel suhteliselt niisuguses mõjuvõimsas fraktsioonis, nagu seda on Euroopa Rahvapartei, siis võibolla see oleks ka üks võimalik väljund toetada seda Eesti põllumehe huvi. Sest igal juhul on oluline, et Eesti põllumeest oleks sama võrdselt käsitletud ja just nimelt seda, mitte seda suurpõllundust, mitte seda noh, niisugust 1000-2000 hektarist, vaid seda, mis Eesti maaelu määrab, mis kohtadel on selline ja miks mitte, ma toetan kõiki neid, kes ütlevad, et tegelikult Mahe Eesti võiks olla selline bränd nagu Digitaal Eesti, et miks mitte olla selle brändiga paremini turul, ma tean, kui kallis see on, eks? Ja seda vahet peakski siis proovime ka Euroopast toetustega vähendada.
No mõned teie koalitsiooni kaaslastest konkurendid Europarlamenti ju räägivad iga ka sellest, et see Euroopa Liit, kuhu me astusime 15 aastat tagasi, et see täna ei ole enam see, et kõik see läheb kuidagi sellisele föderaalsuse poole ja et me peaksime olema väga ettevaatlikud ja ikkagi ei tohiks anda ära sentigi ega grammigi ega jalateid meie iseseisvust ja iseseisvat maad. Mis te sellest arvate? Kas me peaksime olema valvsad kuidagi?
Tähendab, minu arust pärast majanduskriisi ja nüüd seda rändekriisi on Euroopa põhiliselt tegelenud tulekustutamisega ehk juba kehtivate reeglite kehtestamisega ja ma arvan, et sinna tulekski energia panna, et meil on asjad, mis on juba kokkulepitud ja nende kokkulepete täitmine peab olema eesmärk, mille nimel tuleb pingutada. Ma kindlasti ei poolda föderaalse Euroopa ideed, aga ma ei ole ka näinud väga seda tõmmet sinna poole nii-öelda Euroopa riikide riigijuhtide poolt. Küll on ikka ja jälle neid parteisid ja erakondi, kes sellest kõvaajaliselt räägivad, ka Eestis. Ja kindlasti selle vastu tuleb seista, sest et Euroopa on meile Eestile hea rahvusriikide Euroopana. Teeme suuri asju suurelt ja jätame väiksed asjad riikide teha. Ehk et Euroopa peab meid Eestisugust väikeriiki toetama seal, kus meie hääl üksinda liiga vaikseks jääb ja neid kohti on just nimelt majanduses ja julgeolekus, aga mitte mingites kohalike elu regulatsioonides. Ehk et mina olen veendunud, et seda, mis meil täna on, tuleb hoida ja mitte suurt revolutsiooni teha.
No, te olete ilmselt mõttes vaadanud need nimekirjad üle ka, kes meil siis Euroopa Parlamenti nii-öelda kandideerivad. Seal te olete küll kõik peaaegu erinevates fraktsioonides, erinevate erakondade esindajad. Kui reaalseks te peate ikkagi sellist Eesti sellist ühist meeskonda, naiskonda, kes sinna siis parasjagu saab, et kui paljudel juhtudel on ikka võimalik olla nii-öelda ühe asja eest väljas, Eesti asja eest väljas?
Ma usun, et kõik, kes lõpuks sinna siis jõuavad, nad ju on eestlastena peaksid pingutama selle nimel ühte asja ajada. Aga kui kuskil lähevad nagu arvamused kardinaalselt risti vastupidi, näiteks föderalism versus rahvusriikide Euroopa, siis on see koostöö tegemine keeruline. Ja siis ikkagi Euroopas mängib väga olulist rolli see fraktsiooni kuuluvus, ehk millisesse partei ühendusse sa kuulud ja kui tugev selle määrav jõud on, eks ju, ja täna on vaieldamatult, on kõige suuremad on Euroopa rahvapartei katuse alla kogunenud erakonnad, mille liigega Isamaa on, ja ma usun, et selle kaudu mõjutada on oluline, aga loomulikult peaks olema mõistlik ka koostöö eestlastel oma vahel, aga ma olen ikkagi selles mõttes ideoloogilise liini pooldaja, et kui keegi läheb Süüriasse Assadiga kohvi jooma või kuulutab, et Venemaa on tore ja Krimm on Venemaale osa, siis no seal on mingid printsipiaalsed põhimõtted, millega ma kindlasti nõustuda ei saa.
Le Peniga läheksite kohtuma, ta peaks ju nüüd vasti neil päevil meile siia küll.
Absoluutselt mitte mingil juhul.
Miks?
Sellepärast, et ta esindab maailmavaadet, millega minul mitte midagi pistmist ei ole.
Te, ma saan aru, ei olnud ka väga suur poolehoidja, kui meie president Moskvas käis.
Ma olin vist ainuke, kes ei olnud meeletud optimismi täis ja Putini 9. mai kõne tõestas, et Putini Venemaa ei muutu ähvardades jällekord Eestit ja Leedut ja teatades, et nad on valmis relvaga seisma nii-öelda venekeelsete kogukondade eest ja kõik see ei aita midagi. Mina ei usu, ma ei ole selles suhtes optimistlik üldse.
Mis me selle Venemaga teeme?
No mis me teeme?
Või mis räägime temad meiega
Euroopas,
teevad?
Räägime Euroopas ühel häälel Venemaa agressiivse poliitika vastu, hoiame sanktsioonid jõus, kehtestame uusi sanktsioone kui vaja, näitame Venemaale, et ka vene inimeste jaoks ei ole tulevikku, kui nad käituvad oma naabrite suhtes agressiivselt, okupeerivad, kasutavad sõjalist jõudu poliitiliste eesmärkide saavutamisel ja igasugune selle ühtsuse lõhestamine ei ole hea.
Nii, lõpuks ma pean ikka küsima ka mõne kommentaari selle meie hetke sisepoliitilise olukorra kohta. No kui te nüüd sinna Euroopasse saate, te hingate kergendatult, et saab siit nagu minema. Meil ei ole praegu eriti selline mõnus poliitmaastik.
Et see ei ole sugugi mingi unikaalne Eesti mure. Et tegelikult kui me vaatame maailmas, mitte ainult Euroopas, vaid maailmas ringi, siis igal pool on selline närviline õhkond ja kudagi muutuste tuul, wind of change nagu see on. Aga see ei ole Euroopas ka mingisugune erand või maailmaski. Et iga paarikümne aasta tagant on olnud sellised vähe intensiivsemad perioodid, kui me vaatame esimest maailmasõda, siis tuli teine maailmasõda, siis pärast sõda suudeti mingid asjad kokku leppida ja ometi kuskil 70. Alguses, 60. lõpus oli Euroopa samasuguses tänava demokraatias, nagu me täna seda näeme, eks, Prantsusmaal näiteks. Ja siis jälle rahunes maha, siis tuli müüri langemine, jälle suur revolutsioon, siis tuli sõda keset Euroopat, kus tapeti sadu tuhandeid inimesi Euroopa vaatas pealt. Loodame, et nüüd ka see hullus natuke maha rahuneb. Ja ma arvan, et probleem on selles, et nii-öelda rahvaparteid või parteid, kellel on olnud oma ideoloogia, on viimastel aastakümnetel üritanud üksteist üle trumbata teiste teemade endale võtmisega. Et konservatiivid tegelevad sotsiaalteemadega, sotsialistid võtavad üle jälle mingisuguseid selliseid rahvusriigi teemasid ja see vahe valija jaoks muutub nii väikseks, et lõpuks ei saadagi aru, et kus see kõige joon on. Tuleb nagu väga sõlgelt minna tagasi oma maailmavaate juurde, võtta rahulikult, sest kui kõik see keskele kokku jookseb, siis see jätab äärtesse ruumi ja meil räägitakse palju parem populismist, aga tegelikult on Euroopas palju ohtlikum ka igasuguste reformikommunistide ja vasaksotsialistide, noh tõesti sügavalt nii-öelda riigistruktuure kõigutavate organisatsioonide poolt ja mõnes riigis nagu näiteks Itaalias on suisa koos ühes valitsuses, kes nagu mingit reegleid ei kinnita, nii et tuleb tõmmata natuke hoogu maha, rahulikult lasta asjadel nagu öeldakse maha langeda ja siis vaikselt hakata tegema, hoida seda, mis on hea ja uutele asjadele mitte kõigile kohe kaasa joosta, vaid teha analüüse ja võtta need kõige paremad haridus, digitaaltehnoloogia, uued kas või kunstliku tehisintellekti teemad ja nendesse panna rõhku üle Euroopa. See on see, mida me tahame teha.
No teie taas tagasi valitud erakonna esimees ütles siin nädala vahetuses ühes intervjuus ka, et see praegune koalitsioon ei ole nagu armastuse abielu, et noh, ei sobi Isamaale päris hästi, ei EKRE, ammugi mitte Keskerakond. Teie värske erakonna liikmena, teile tundub, et see ongi selline tore kolmik ikkagi, et seal on võimalik midagi ära teha, et vaatamata kõigele erimeelsustele.
Koalitsiooni valitsuse eripära on ja Eestis on selline poliitiline süsteem, kus on alati koalitsioonivalitsused ja alati opositsioon on kehtiva koalitsiooni vastu ja see ongi nende roll.
Yeah.
Aga seal ei tohi minna üle ääre ja hakata nii-öelda Eestit maailmas mustama. Anname sellele valitsusele võimaluse. Mina arvan, et praeguseks hetkeks lihtsalt muid pakkumisi Isamaal ei olnud. Ehk et Isamaale selles koalitsioonis on jäänud ametikohad, valitsusministrite kohad, mis on Isamaale alati olulised on ja kus Isamaa on näidanud, et ta suudab olla järjekindel, rahulik ja seda poliitikat ajada. Jüri Luik või Urmas Reinsalu või Raivo Aeg on inimesed, kes suudavad igal juhul seista Eesti huvide eest Euroopas, maailmas oma rolli täites.
No siia juurde oleks olnud ikkagi nii ilus lisada, et Riho Terras suudab seda ju kõike ka ometigi.
Ja mina olen kindel, et kui mind usaldatakse ja mind valitakse, siis ma kõigis keeltes, mida ma oskan, seisan Eesti inimese, Eesti maa inimese huvide eest ja üldse ei karda.
Seda on rõõm kuulda. Mul on hea meel, et teil oli mahti meie stuudiosse tulla. Soovin edu valimistel, edukat tööd Euroopas, olgu siis sellel eelmisel ametikohal või siis Europarlamendi saadikuna. Edu teile, teie lähedastele ja jõudu tööle.
Suur tänu teile. Isamaa kaitseb Eesti huve.
Aitäh, head kuulajad, meie stuudiokülaline oli Riho Terras, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.